Yeah, okay. My question was about, you know, the airlines industry. So you mentioned Ryanair, EasyJet, we saw it there. But how much do they weigh compared to the rest of the airlines industry? And when you see today, Austrian is for sale. There is other airlines. What is the airlines in Greece? They're almost bankrupt also, Olympics, you know, Aegean or whatever is it? Olympics, sorry. Olympics. You know, but how's going on? What do you see going on with the major airlines, which are in fact for us, for Sofia, Austria, and Lufthansa, whatever, they're providing our guests?
Yeah. I think what you're seeing is, I mean, the other news this morning was that Alitalia, finally, after all the negotiations, is probably going to be bought by a private consortium of Italian businessmen. I think what you're seeing is that the big airlines, which have been subsidized for so long by the country, you know, everyone wanted to have their own national airline. This concept is going. And in the USA, you're seeing major mergers. We may finish up with just two airlines in the USA, two of the major airlines at the end of it. It's a problem for them. And the price of oil has been a big factor. And the fact that low-cost carriers can eat into seats taken, particularly within regions. The big problem facing low-cost carriers is they cannot act too much globally. We had a couple of airlines in the UK that said we will fly business class only, but at a lower price to Hong Kong and also one to New York. And they lasted for about 6 months maximum, and then they went. They could not sustain the international flights. Within Europe, within America, within Asia, the low-cost carriers work very well regionally, and they're causing major, major problems for the national carriers. And this is what's happening. I see more mergers. I see it being interesting that more of the big airlines will retain their name, but they'll be privatized. And I think this is what's... They'll have to operate in the same way that the low-cost carriers operate. I'll give you an example. If I travel Lufthansa to Frankfurt, I would never travel anywhere but economy on journeys that short. You get a question asked to you, cheese or ham? And then this sandwich is kind of thrown at you. And it's ice cold because it's just come out of the freezer. And that's your meal, yeah? Iceland Air economy, they give you a menu list which you can purchase. Or you have the choice to bring your own food on board. Where did they get that idea from? Ryanair, EasyJet. So many of them are really, in a lot of their services, their inter-Europe services, are low-cost carriers in everything but name. They realize this is the way to operate. I just think it'll become more and more privatized. And this will be good. This will be good because governments no longer feel that they can afford to subsidize the planes. And it will make them much more professional once they're privatized. But that's today. It could change tomorrow. I don't, you know, half full, half empty. Yeah. It's a very good point, though. That's the impact of the low-cost carriers on national carriers, the way they've changed to meet what's happening. An interesting point, just to add in while we wait for the next question. Ryanair threatened to sue the British government 18 months ago. There was the security crisis at Heathrow, where suddenly outside Heathrow terminals you had the tanks and the army and everyone because there was a major terrorism alert. And Ryanair work on a 35-minute turnaround time. So their plane lands, and 35 minutes later they want it in the air going off again. And for this reason, if you travel Ryanair, they'll bring round 15 minutes before landing, the crew will collect all the rubbish, everything. They'll basically clean the plane as they're coming into land. So they get the passengers off, get the new lot on. There's no cleaning to take place. And with security alerts, the check-in process was doubled, trebled. And this meant that Ryanair were losing money because their planes were now flying out after 75 minutes instead of 35 minutes. And the guy, O'Reilly, who is a legend, was threatening to sue the British government for loss of earnings. Yeah. Incredible.
Jacques, tu es content? Ok.
Keep going. You're answering all, asking all the questions.
No, thank you for the answer. Just one more question. Do you believe it's important for a country to have its own airlines? Because I think now we have Bulgaria Air, and they bought three Airbus, I think. So do you think it's important, it should be a major deal for this country to have Bulgaria Air developing?
I think it's important that you have an airline that its title or its reputation name is associated with the destination. I asked you a quiz question earlier. Here's another one. Which is the longest serving international airline? Which is the longest serving international airline?
Lufthansa.
No, it's not Lufthansa. Sorry? Qantas. Absolutely correct. Because British Airways, in theory, but it was BOAC, it was BEA, it's had all the name changes. Qantas has been there the longest. And that it's always associated with Australia. And yet it has much private sector ownership within its structure. So it's just a case of, you know, Olympic Air has always been known as the Greece airline. Now it's private sector. It's changed, it's merged, but it'll still be there. It's like the American carriers will still be United, Northwest, they'll keep their names, but they're part of one body, and that's pretty much private. Because people like to be reassured that they're on a national carrier. They're not really. They're on a private organization, but yeah, you're right. It's important. It's good. It's good for the country to be able to say, fly Lufthansa, fly Bulgaria Air. Yeah. It's what's under the surface has changed.
Жак, ако позволиш, аз само да добавя. Вземи си превода, защото не ме разбираш на български. Що се касае националния превозвач или България Ер, аз си мисля, че ние трябва да го разглеждаме само в контекста на редовните линии. Той е изключително важен и за чартерните програми за и от дестинация България. Така че, за съжаление, дори тези три нови Airbus, за които споменате, няма да бъдат включени в чартерната програма за следващата година, но се надяваме да увеличат бройката и тя да помогне, тъй като България все повече става интересна за дестинации, които не са вече толкова традиционни. И така иначе, въпреки повишаването цените на горивата, въпреки целият този warning относно промените в климата и така нататък, въздушния превоз и остава един от основните превози за развитието на туристическа дестинация. Така че си мисля, че за България все още е важно да този превозваж да се развива и да разширява и най-малкото да възстановява част от слотовете, които, за съжаление, загуби преди години по време на първата приватизация.
Can I also say that there's this great, excuse me, I'm hearing myself, it's not good. There's also this great myth with the carbon footprint. The airlines are being picked out. You know, you're going to travel 10,000 miles for a conference. Why can't you do it by video link? Why can't you do this? I think if you look at the calculated global carbon footprint, the airlines are responsible for about 6% of this. But they're easy to pick on. It's an easy target for them to look at, for the green folks to look at and criticize, because they see these huge things coming in and out of the sky and they're thinking, wow. But, you know, there are greater problems to address in terms of green, and the airlines continue to suffer because of this wrong perception.
Други въпроси? Заповядайте.
If I have personally anything to do with it, no. If I had personally anything to do with it, we would not be in the EU. And I know that David Cameron from the Conservative Party, who's the opposition leader, he's looking at that. It's a difficult one. I mean, what I'm saying as a personal view is not necessarily logical. It's a heart thing. You know, I was born, when I was a little boy, the first atlas of the world I ever saw, there was this little triangle, which was us, and my teacher explained to me that Australia, South Africa, Canada, India, which were all in the same colour as us, were part of the so-called British Empire. Well, but this was an old atlas. But what I'm saying is, we've then gone on to the Commonwealth. It's just, we don't like being controlled by an organisation in Brussels that for 13 consecutive years, their auditors could not sign off the finances. No other organisation in the world could ever have existed that way. Their financials are not auditor-proof. They would not sign off on the finances. I don't think there are advantages for England. I see advantages for mainland Europe, and I see advantages for emerging destinations. But the problem in Iceland, for example, now, they've been trying to get Iceland to become part of the EU for some time, and they've resisted. And now I understand, as part of this new IMF loan, they're being pressured into becoming part of the EU. The Icelanders don't want it, but they may have to. Yeah.
It's the same like the Finns and the NATO.
Yeah. Can I give you a little interesting story? I was in Stockholm a couple of weeks ago, and at the conference, one of the subjects was marketing the destination. And so City of Stockholm, their marketing agent was there, and they've just launched a new promotion, Stockholm, with a little crown over the O, capital of Scandinavia. Now, it's very clever, because there is no, what is Scandinavia? It's a theory, it's a concept, it's not a destination. And different ideas, I mean, this guy included Iceland, and I put my hand up and said, there is no way Iceland consider themselves to be part of Scandinavia. I said, and to that respect, neither do Finland. But this was just a marketing campaign that was actually quite clever. It's quite clever. So, you know, you may want to make Bulgaria, capital of the Balkans.
It's a good idea.
Yeah. Yeah.
Yeah.
Just could you imagine when we say Sofia, the capital of the Balkans, so what kind of...
Някакви други въпроси, дами и господа? Заповядай, приятелко. Ако може на микрофона,
че... И да се представят поне за всички, но как силно се познавате.
Стела Филипова, Стела Турс, DMC. Опитвам се, значи, аз искам много да благодаря на господин Думев за тази организация, за тази интересна лекция, която благодарение на господин Думев Пол Флекет ни изнесе, защото смятам за всички нас е изключително полезно да се запознаеме с всичките тези тенденции и правилни регулации на пазарите. В тази връзка смятам, че ще бъде полезно за всички нас, господин Флекът, да ни каже, смята ли, че е необходим един лицензионен режим по отношение на регулациите на българския туристически пазар, а именно кой е на шахматната дъска. PCO, DMC, туроператор, необходимо ли е по отношение на конгресната дейност да има някакъв лицензионен режим? И това ще помогне ли за правилното структуриране, развитие и промоциране на България като една конгресна дестинация?
That's an interesting concept. I was trying to think as you were speaking about other destinations that do this. It's not widely accepted because of the private sector looking after themselves, if you will. You know, they have their self-interests. One thing that is happening in Europe, and it's being introduced by DMAI, Destination Marketing Association International, they've now opened up a European office in Brussels. And what they're doing is they have an accreditation program for destinations, not necessarily for PMs, for DMCs or PCOs or whatever, but for the destination overall. And it's a way of showing that if you get this accreditation, that you are a destination that can deal with the needs of professional planners and has the infrastructure and the developed infrastructure to meet these needs. And the very first European city to be accredited was last week. Can anyone guess where it is? It's not one of the mainstream cities. The city of Lille in northern France went through the accreditation process, which means that all their organizations within Lille, the DMCs, the PCOs, the hotels, the transportation, are all given this universal accreditation that means these are top professionals. Now, it's something that Sophia might want to consider. The process takes a little while. You have to open up your hearts, I tell you. You have to open up your secrets, because otherwise it doesn't work. But I can put you in touch with the DMAI office in Brussels as a way of going about this. And it's certainly something that you could promote. I think what you need to do, one of the I never see you folks at conferences by ICA, MPI, or whatever, the European events. You need to be there at these events. You need to mix, you need to attend, to meet fellow professionals from other destinations and learn from them. And maybe they can learn from you as well, but you've got to share the information. But coming back to your original question, I think probably a license might be taking it too far, because who is going to make the judgment? Who is going to decide that you get the license but you do not? So therefore, if you brought in someone like DMAI and went for their accreditation program, you would get the same results, but they will be internationally recognized.
Позволите само да допълна, понеже присъствам тук по време на поставянето на този въпрос. Трябва твърдо и съвсем отговорно да ви заявя, че това, което го поставяте, е абсолютно противоречие с европейските директиви за намаляване на административната тежест. И по никакъв начин нито се разглежда, нито ще бъде поставено за разглеждане за лицензиране и поставяне на определени критерии за организации, било то дали са DMC, DMO или PCO или каквото и да е. Аз съм убеден, наблюдавайки присъщите тук, че почти няма, като изключим някоя маса организация от типа на някои от асоциации на туроператорите в България, почти няма 4 от присъщите в залата, които да членуват в една и съща друга международна организация. Така че всеки един от участниците на този пазар е абсолютно свободен да черпи опит, да обменя информация, да спазва определени програми и стандарти на всяка една от многобройните изборени международни асоциации, било то на регионален принцип, на продуктов принцип или на менеджерски принцип. И ако това му носи полза, той може да бъде окачествяван като носител на една или друга, един или друг стандарт, който се определя от тези организации. Но тук в България, аз не мисля, че в близкото бъдеще това ще се случи, а и по принцип, както започнах, това е в абсолютно противоречие на европейските директиви за административната тежест.
Yeah, I mean, I would agree with that. What I was suggesting with DMAI, their accreditation program, is an industry recognition. For example, I have after my name CITE, which means Certified Incentive Travel Executive. And it's a qualification that you get through CITE, which is the official Association for Incentive Travel. And to do that, you have to qualify through experience, and then you have to write a thesis. And really, what it just shows is that you've got a good understanding of what incentive travel is all about. With the DMAI thing, it would show that SOFIA is an organization that knows what it's doing and has the required standards. It's not something that the EU would look at. The EU doesn't interest itself in these accreditations, but it's within the industry you work in, it will be recognized. I think that's the key difference.
Другі вопросы, моли? Малко не изтича времето. Аз бих помолил господин Новаков обаче пред вас, понеже всички сте заинтересувани от тази част на туризма, да ни каже, ще има ли български станд на IMEX следващата година през май 2009?
Благодаря, господин Друмев. Искам да използвам още веднъж тази трибуна да благодаря от сърце на господин Пол Флакет за неговото присъствие тук и за възможността да обмени своя опит с нас. Първо бих искал да кажа, че не искам да взема думата от смисъла на в английския смисъл на to have the final words, защото преди всичко едва ли последната дума е при нас в Държавната агенция по туризъм. Разбира се, ние правиме всичко възможно, всичко, което е в нашите прерогативи и във възможностите ни да развиваме, да промотираме всеки един елемент от националната продуктова гама. И както вече знаете, и в текущата година основният акцент беше положен върху конгресната индустрия. Що се касае изложенията, тук с мен и госпожа Ася Йосифова, която повечето от вас я познавате, директор на дирекцията маркетинг реклама, която така персонал се занимава с тези задачи. Тя ще обясни, ние освен, че ще имаме и ще участваме на IMEX-а до година. Мисля, че за първи път тази година включихме програмата след няколко седмици Барселона. Нали така, ние до сега не сме го правили. Барселона също като едно професионално изложение в областта на конгресния туризъм. Не знам, господин Флакет, дали се съгласи с мен, но мислим, че е интересно. При всички положения ние сме готови и, така да се каже, открити към аргументирани предложения за участие в различни други форми, не само в този тип трейд шоу, но в различни други форми, където бихте счели, че би било полезно за развитието на нашата, на развитието на този отрасъл от нашата туристическа гама, именно за конгресния туризъм. Бих искал още веднъж да подчертая, че действително конгресният туризъм, защо не искам да взимам окончателната дума? Защото всички вие тук, които присъствате в залата, Сумаден 20 професионалисти, които правите всичко възможно да представяме България по най-добрия начин, да развиваме този бизнес. Безспорно, ние много добре знаем какъв е нашия собствен потенциал. И тук в едно от изреченията, което беше подчертано, да to be real, нали? Бих искал да кажа, че тази индустрия, тя е една от най-чувствителните и ние не бихме могли да разглеждаме отделно или да разглеждаме само като природна даденост или като даденост на една техническа инфраструктура или на някаква друга. Тук безспорно е много важно взаимодействието между трите нива в държавата. От една страна държавата като фактор, която трябва да положи и съвсем сериозно и отговорно всички усилия за подобряване на цялостната инженерна и техническа инфраструктура, защото въпреки, че една от основните акценти, които беше в тази лекция Go Green, все пак за да стигнеш до този Green ти е необходимо да притежава всички тези други елементи на инфраструктурата. А и също така развитието на тази индустрия до голяма степен е едно огледало на това как, докъде е постигнала и какви са икономическите резултати на държавата. Каква е нейната икономическа стабилност, нейната сигурност, какви перспективи има. Така че, за да можем да бъдем ние сериозни и конкурентно способни на пазара, не е достатъчно само да притежаваме култура, традиции, не е достатъчно да притежаваме определена техническа инфраструктура. Това е един цялостен съвокупен елемент от това, докъде е стигнало развитието на нашето общество. И в този аспект бих искал да подчертая, че взаимодействието като държавата от една страна, ангажиментите на местните власти от друга страна, защото до голяма степен от тях зависи къде и как ние може ефективно да използваме тези местни регионални дадености, не само като наличие на хотелска и друга инфраструктура, но и като възможности за анимация, за мероприятия, като комплексност в цялостното представяне в тази индустрия и от друга страна и ангажиментите на самия бизнес, който безспорно е мотивиран и воден от това, колкото се може по-добре да и по-ефективно да използва нашия национален ресурс. Бих искал да кажа, че в този аспект, както беше подчертано между другото на срещата в Лондон по време на последното изложение, имаше един специален министерски съмит среща, в която се дискутираше текущата ситуация в туризма. Абсолютно едно нещо се повтаряше от представители на различни краища на земното кълбо. Това е, че туризма е една от най-гъвкавите и устойчивите индустрии в икономиките на всяка една от държавите, че туризма, въпреки че ще бъде засегнат, той ще не е най-лесно да оцелее, нали, ако го сравним с строителство, с производство на автомобили или тежка, лека промишленост и така нататък. В този аспект аз си мисля, че в рамките на туризма има един елемент, който е майса, който е конгресния, конферентния туризъм, който пък също би могъл да извлече най-много полза от цялата тази ситуация. Още повече, ако ние го развиваме в една обстановка или на едно място, в една дестинация, каквато е България, където съотношението качество и цена до голяма степен ще бъде решаващо при определянето на дестинациите за следващия период от време. Не мога да прогнозирам колко, но най-малкото поне един или два сезона. И си мисля, че именно конгресния, конферентния туризъм, той беше и загатнат и от господин Фланкет, като спомена, че хората за добро и за лошо трябва да се събират да дискутират текущата ситуация. Тоест, ето, там е нашето място, на вашето място, да може тези хора да се съберат и да дискутират отделните проблеми именно тук, е на друго място, но организирано от вас. Така че, още веднъж бих искал да подчертая, че Държавната агенция по туризъм с удоволствие поощрява. Вие знаете, че никога не сме отказали да дадем подкрепа за провеждането на едно или друго мероприятие в нашата страна, без значение дали това пряко ангажира административния потенциал на страната, т.е. като администрация, да не говорим и за ресурсите, където можем да подкрепяме, когато има такава възможност. Но от друга страна може да разчитате, че административната подкрепа, която бихме дали като един орган, който така се чита, че ръководи и управлява туризма, тя ще има без значение какъв вид асоциация, организация иска да проведе своето заседание, борд на директорите, конгрес, конференция или митинг в страната. Считаме, че всеки един, всеко едно такова мероприятие е много важна брънка от цялостната маркетингова стратегия за дестинация България. И така в заключение бих искал да кажа, че само от нас зависи ние действително в тази ситуация, която, както казва, от финансова към икономическа криза, може би, да се възползваме и да обърнем тренда в своя полза, т.е. максимално да се възползваме от това да реорганизираме своя бизнес, да го адаптираме към новите условия и мисля, че ще успеем. Но всичко зависи, пак казах, от трите основни елемента, от държавните институции, местните власти и взаимодействието с вас, хората от бизнес. Благодаря ви.
Благодаря, господин Новаков. Съвсем нещо накрая, преди да благодарим още веднъж на Пол, че дойде тук. Искам да го ангажирам като приятел и колега, че тук не става дума само за административна, но и финансова подкрепа за нашето, бих казал, по-агресивно поведение на световния европейския пазар за конгресен туризъм. Хубаво е това, което възнамерявате да направите в Барселона, въпреки че ние не получихме една, аз е тук, ама не получихме една убедителна покана за участие там, иначе бихме могли да се замислим и да дойдеме. Но тъй като в момента Пол Флакет е тук, сме сигурни, че неговото посещение ще бъде свързано с едно потвърждаване на един още по-голям и по-добре пласиран щанд, нали, пространство на IMEX, което ще се състои тази година през месец май. През следващата година през месец май. Така че това е, което исках да ви го кажа като добра новина и мисля, че още веднъж може да с един аплауз да благодариме на Пол за това, че дойде тук и по такъв интересен начин ни представи неща, които при нас доста смътно ни се въртяха из главите. Сега беше подредено като една професионална лекция. Пол, thank you very much. You have been proven as a good friend of Bulgaria and the convention business in Bulgaria.
Enjoy coming here. I always enjoy coming here. It's good fun. The people are good. And I have great respect for you. That's the interesting thing. And I have no problems in coming every year. If I speak to Hristo and get the invite, it's great. I'm here. Yeah. Incidentally, just the interesting thing when you were talking about Barcelona is I spent 12 years of my life developing EIBTM when we launched it in Geneva. And so I never ever say a bad word about EIBTM. They're a corporate organization, we're a family business. We have 25 people working on IMEX, and that's all we do. From one year to the next, that's all we do is IMEX. So it's interesting. But the industry speaks, so there we go.
For the first time we had met in Geneva, by the way.
Yeah, you get a long time ago.
It was a long time ago.
I had black hair then, you know, it's great.
Още веднъж благодаря и на вас всички. И до нови срещи.